Tak pokojné ráno vám prajem. Dlhšie sme sa nevideli. Ako sa máte? Dobre? Ja som vám tiež celkom dobre. Rýchlo. Nečakal som, že na to niekto odpovie. Som si tak predstavoval, že čo bude nečakané, že... Nečakané, že keď sa príde do kostola a niekto sa zaujíma, ako sa mám. Nie, niekto sa takto opýta. Ale zdá sa mi, že podľa toho, ako sa človek má, čo nie vždy je podľa toho, ako odpovie na to, aká sa má, ale podľa toho, ako sa človek má, sa dá náš taký vnútorný stav rozdeliť do troch skupín. Tam si rozdiel do troch skupín. Jednu skupinu tvoria ľudia, ktorí sa majú dobre. Alebo skvele. Možno aj výborne. Na tejto strane je radosť, alebo pokoj, alebo zase naopak vzrušenie, možno dokonca extáza, lebo niečo dôležité sa nám podarilo. Niečo dobré sa nám stalo, alebo krásne. Niečo som dosiahol. Alebo som zamilovaný, alebo si mi narodilo dieťa, alebo moje dieťa je požehnané. Jednoducho, niečo dobré ma v živote stretlo. To je jedna skupina ľudí. Druhá široká skupina v strede, tak to sme my, ktorým sa nič mimoriadne nedieje. Život nemá ani veľké hore, ani veľké dole. Ide to, ako sa tu krásne na Slovensku hovorí, pomaličky. Nič zvláštne. Ideme po rovinke, nič mimoriadne. No a napokon je tu tretia skupina ľudí, ktorí to zrejme nepovedia nahlas, keď sa ich opýtame, ale ktorá sa má zle. Lebo stretla nás tu bolesť, strata niekoho blízkeho napríklad, tragédia, ideme údolím šerej smrti, alebo aspoň údolím tieňou. A táto etapa má samozrejme rôzne podoby, ale všetky majú tie podoby spoločné to, že toto obdobie je ťažké, že sme si ho nevybrali a boli by sme radšej, aby čo najskôr skončilo. Cítime sa teda podľa toho, čo nás stretne väčšinou. Dobre, keď nás stretnú dobré veci, pomaličky, keď to ide tak pomaličky, keď je život neutrálny, nič mimoriadne, a zlé, pokiaľ sa nám dejú zlé veci. A v tejto poslednej situácii sa raz za čas všetci ocitneme. Lebo život má svoju časť nešťastia pre každého z nás. A práve takýmto situáciám by som sa rád venoval viac ako jednu nedeľu. Lebo raz čas od času, tam všetci sme. Stane sa nám niečo, čo nechceme, aby sa stalo. Radi by sme, aby to skončilo. Je to ťažké, je to bolestivé. A tak ja by som sa chcel z rôznych strán na to, keď sa nám nedarí dobre, pozrieť. A zvolil som si ako sprievodcu list Jakubov v Novej zmluve a to, čo tam hovorí. Jakub má pre nás jednoduchú radu. Pôjdeme hneď do toho. Toto nám hovorí, že keď sa máme zle. Majte len radosť, bratia a sestry, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky. Majte len radosť, keď ste tu, keď na vás prichádzajú ťažkosti. Jakub teda hovorí, že radosť nemusí byť fenoménom len tejto časti spektra, keď sa nám darí dobre. Radosť môže byť prítomná aj tu. No dobre, ale čo to znamená? Keďže takto jasne a Jakub, ako uvidíme, je celkom taký rázny človek, alebo písateľ, keď nám takto rázne povie, že radujte sa. Čo to znamená a ako na to? Treba povedať, že Jakub nie je žiadny mystik. On nás nevedie k tomu, aby sme sa sústredili na prítomný okamih. A v tej bolesti, v tej temnote a ťažkosti, nejako našli Boha. To Jakub nerobí. Na to je príliš veľký praktik. ale napriamuje náš zrak za horizont tejto skúšky do budúcnosti. A hovorí nám, že sa môžeme radovať z toho, čo z tej ťažkosti raz bude. Čo tá ťažkosť môže sformovať, nie zdeformovať, v našom živote, v našej podstate, to, kto sme. Jakub teda nerieši otázku, čo sa to deje, keď nás stretne niečo zlé, čo to vlastne je, že... alebo prečo sa to deje. To sú otázky, ktoré nás hneď napadajú, že prečo sa stala takáto tragédia alebo bolesť mne. Na to Jakub neodpovedá. Zasa je na to príliš praktický. Ale zodpovedá otázku, k čomu. K čomu to, čo sa mi stalo, môže viesť? Nemôžeme od Jakuba čakať filozofické úvahy nad významom utrpenia. Toho až tak nezaujíma. Takúto odpoveď od neho nedostaneme. Čo je jeho nevýhoda? Teda pokiaľ sme viac taký introspektický, tak to Jakub nám asi nepomôže. Musíme do inej časti Biblie. Ale výhoda je, že Jakub je realista. Lebo skutočne to asi tak je podľa mňa, že väčšinou my nebudeme vedieť, prečo sa nám niečo stalo. Alebo našim blízkym. Prečo nás stihla táto choroba? Prečo táto ťažkosť? My nebudeme vedieť prečo. Možno, že jedinú otázku, ktorú si dokážeme zodpovedať, je k čomu. K čomu ma to môže priviesť? Čo pozitívne to vo mne môže sformovať? A pokiaľ sa takto pýtame, tak to naznačuje ďalšiu charakteristiku Jakubovho listu a toho spôsobu rozmýšľania, ktorý je celkom iný ako môj, som si uvedomil. A to, že Jakub je zameraný do budúcnosti. On sa pozerá dopredu. Vlastne stále v tom liste sa pozerá dopredu. Nelpie na prítomnom okamihu, lebo je ťažký. Je bolestivý. To je zlé, to, čo sa nám odohráva. Netreba na tom lpieť. Treba trocha zmeniť perspektívu. Musíme pozdvihnúť oči, pozrieť sa dopredu. Lebo aj to ťažké, čo teraz zažívam, môže byť na niečo dobré. Lebo niečo to so mnou robí. Niečo to so mnou robí. Čo? Čo sa cez bolesť, neistotu, problémy učíme? To samozrejme môžu byť rôzne veci a ja nechcem to nejako splošťovať, že je tu len jedna vec, ale zaujímavé je, že Jakub sa sústredil len na jednu vec. Že jednu vec tu s vami robí, ktorú majú možno všetky tie skúšky spoločné. Skúšky v nás pestujú vytrvalosť. Skúšky v nás formujú vytrvalosť. A nezdá sa mi, že tým myslel, že musíme len tak vydržať. Že akoby skúšky nejak prestáť a čakať, že sa vynoríme na druhej strane toho temného tunela. Čo väčšinou sa stane bez ohľadu na to, či vydržíme alebo nevydržíme. Tie ťažké obdobia väčšinou skončia. Ale myslím, že tu má na mysli špecifickú vytrvalosť. Jakub. Vytrvalosť vo viere. Jakub chce, aby sme vydržali veriť. Aby s tou skúškou sa naša viera neponičila, neoslabla alebo nezahynula do konca, ale aby obstála, zušlachtila sa, posilnila sa. Myslím si to preto, že Jakubov list obsahuje ďalšiu takú špecialitu, a to, že o Jakubovi, ktorý napísal tento list, sa viac menej predpokladá, že to bol brat Ježiša. Pozoruhodné. Že by sme v Biblii mali slova človeka, ktorý bol pokrvným bratom Ježiša. Ono to samozrejme nemôžeme nejako dokázať a v niečom je to aj až tak nepodstatné, či to tak je alebo nie je. Ale pozoruhodné je, že Jakubov list je celý pretchnutý Ježišovými slovami. Akoby Ježiš a Jakub zdieľali tú istú terminológiu, používali tie isté obrazy, vnímali svet z tej istej perspektívy. A to všetko bez toho, aby Jakub Ježiša citoval. Cituje ho, pokiaľ viem, len raz. Zvyšok používa obrazy, ktoré sa nám zdajú také známe, že to už sme niekde počuli. Aha, možno to hovoril Ježiš. A tak musíme s určitou dávkou predstavivosti rozoznať, k čomu sa vzťahuje Jakub. A nazdávam sa, že z hľadiska témy vytrvalosti môže za Jakubovým dôrazom na to, aby sme vytrvali vo viere, stáť to, co Ježiš povedal v tzv. Malej apokalypse. V synoptických evaneliách ku koncu Ježišovho pôsobenia, keď je v Jeruzaleme, tak zrazu Ježiš začne hovoriť o tom ťažkom, čo nastane potom, keď zomrie. Že na vás budú prichádzať rôzne súženia a prenasledovanie. Rozpráva, popisuje rôzne obrazy a končí takouto vetou. Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Marek 13.13. Kto vytrvá až do konca, bude spasený. Teda nie ten, kto dobre začne. To dokážu všetci. A Jakub to nejakým spôsobom, podľa môjho vnímania, berie vážne. A hovorí, no tak keď chcete byť spasení, tak musíte vytrvať. Nemôžete len dobre začať. Musíme dobre skončiť. Skúšky prídu, však už to nám Ježiš povedal, teraz už ich zažívate, však ste rozptýlení 12 kmeňom, rozptýleným po celej krajine, píše. Bez ťažkostí to nepôjde a už sú tu. Ešte jeden obraz sa mi vybavil v hlave, keď som čítal tieto slova. Je to ďalší z Ježišových slov, alebo obrazov, hádanie, podobenstiev. A ten sa podľa mňa opäť skrýva za Jakubovým myšlienkovým svetom. Ježiš povedal podobenstvo o rozsievačovi. A to podobenstvo o rozsievačovi je o Bohu, ktorý rozsieva semeno, čo je jeho slovo, po celom svete. A teraz sú rôzne typy pôdy, rôzne typy ľudí, ktorí prijímajú alebo neprijímajú to, čo hovorí Ježiš. A jeden typ pôdy je skalnatá kamenistá zem. Tá kamenistá nie je tam dosť zeminy, takže vlastne keď to semienko tam spadne, tak nemôže dobre vyrásť, lebo tam nie je priestor pre korene. A potom, keď vyjde slnko, hovorí Ježiš, no tak potom spáli tú rastlinu. Boli učeníci s Ježišom o samote, tak za ním prišli a hovoria mu, a prosím ťa, povedz nám, čo tieto všetky obrazy znamenajú. A on im vysvetľuje toto podobenstvo a hovorí, slnko, to je súženie, prenasledovanie, to sú ťažkosti. Tie spália toho, kto nemá korene. Lebo ten je len chvíľkový, je tam v ekumenickom preklade. Ten je len na chvíľu, ten nevytrvá. Paradoxom toho obrazu však je to, že slnko na jednu stranu spáli rastlinku, ktorá nemá korene, no na druhú stranu bez slnka by žiadna rastlinka nevyrástla. Keby tam to slnko nebolo, tak nič nevyrastie. Slnko je tiež treba, aby rastlinka zapustila hlbšie korene. Aby vyrástla, aby vydala plody. Takže tá istá vec, teda skúšky, teda ťažkosti, vedú aj k pádu, aj k rastu. Aj k vytrvalosti. Bez skúšok by sme ani nestratili vieru, no ani by sme vo viere neporástli. Preto dobre, že občas prídu. A preto, Jakub hovorí, no preto sa radujte. Lebo to niečo vo vás môže spôsobiť. Môžete sa učiť vytrvalosti. A keď nemáte vytrvalosť, tak tá viera je len strašne slabá. Viera sa musí preukázať vo vytrvalosti. Tak ako keď ktokoľvek niečo robí, v tom, čo robíme, sa osvedčíme vtedy, keď to robíme nejakú dobu. Nie len keď začneme. Opäť, Jakub by povedal, to predsa dokáže každý. Taký človek nemôže byť zachránený. Zachránený je len ten, ktorý vydrží niečo robiť dlho. Aj cez ťažkosti. Pokúsim sa to vysvetliť na troch príkladoch, ktoré snáď to nejak vysvetlia ten istý princíp. No, z rôznej strany. Prvý príklad. Skúšky v živote sú ako skúšky v škole. Napríklad na univerzite. Aby škola bola školou, tak tam musí byť nejaký systém skúšania, zisťovania, či si študent znalosti osvojil, či sa stávajú súčasťou neho, či sa jednoducho niečo učí. Bez skúšok jednoducho nejde vyštudovať. musíme zvládnout, aby jsme nakonec dostali ten diplom. Takže vyštudujem vďaka zkouškám. Ale keď nedoštudujem, keď prepadnem, keď som od zkoušky vyhodený, no tak je to zasa kvůli zkouškám. Kvůli tomu istému. Tá istá vec působí aj zlíhanie, aj vytrvalosť. A to mení úhol nášho pohledu. Zrazu zistujeme, že Jakub je určitý typ člověka. Teda, tak jako na mě působí. To nie je taký hladkajúci priateľ, ktorý povie, však nedarí sa ti dobré, mne sa tiež nedarí dobré, však Božia milosť nás všetkých obsahuje. Jakub je coach, to je tréner. Nedarí sa ti dobré? Treba s tým niečo robiť. Máme nejaký cieľ. Život je škola. Život je škola, život je tréning. Čo ma vedie k druhej ilustrácii, ktorá už naznačuje moje presmerovanie na americkú kultúru. Som verným fanúšikom jedného týmu amerického univerzitného basketbalu. Čo je taká uchylka viac menej. Ten tým sa volá Divoké mačky z Kentucky. Kentucky Wildcats. A ktoré už majú asi 5 rokov takého kontroverzného trénera, ktorý je kontroverzný, čudný, nikto ho nemá rád, ale takmer vždy ich dovedie do posledných kol playoff. Jeho netypický prístup sa ukázal hneď v úvodných zápasoch, keď prebral ten tým Kentucky, ktorému sa predtým veľmi dobre nedarilo. A pamätám si, ako som počul v rádiu rozhovor po jednom zápase s tým trénerom, ktorý Kentucky hralo s víťazom minulého ročníka. Reportérka sa pýtala. Prosím vás, pán tréner, ako teraz po zápase hodnotíte vašu útočnú činnosť? No tak iste, v podkošovej hre sa nám vôbec nedarilo. Musíme zlepšiť tú našu výškovú, lepšie zúročiť výškovú prevahu. Strelba zo strednej vzdialenosti bola tragická a z trojkových pokusov sme dali asi len tretinu. Reportérka pokračovala. A čo si myslíte o vašej obrane? Ako sa vám darilo v obrane? No tak iste, v obrane sme boli veľmi laxní. Súperoví hráči sa veľmi ľahko dostávali k zakončeniu. Nehrali sme osobnú obranu dostatočne tesne. A v tú chvíľu už tá reportérka bola dosť nepokojená a hovorí, ale pane Calipari, hrali ste predsa s víťazom minulého ročníka a vyhrali ste o 20 bodov. A on hovorí, iste, ale takýto výkon nám na úspech v play-off stačiť nebude. Jakub je takýto typ kouča, trénera. Lebo sme v škole. Hráme zápasy, máme tie naše zápasy, ktoré ale vzhľadom na to, čo príde, sú len príprava. Len ten, kto vytrvá, bude spasený. Len ten, kto vytrvá, sa dostane do play-off. Tretia ilustrácia. Tá už nie je ani z Ameriky, ani z môjho života, to je z Biblie. A prichádza s ňou sám Jakub. Na konci svojej epištoly, v 5. kapitole, z nejakého dôvodu sa vracia k tejto téme, skúšok, a hovorí, viete čo, dám vám príklad skúšaného človeka. Najviac skúšaný človek v Biblii. Ktorý to je? No Job. A zameriava sa na Joba. Nie však na to, čo sa mu stalo. Prečo sa mu to stalo. Alebo na celý ten zápas Joba, ktorý je tam tých 40 kapitol. Ale na to, ako to skončilo. A hovorí, Job dosiahol vytrvalosti. A Boh ho požehnal. Na záver totiž je tam napísané, a to je 42.12, ďalšie Jobové dni, teda tie dni, čo nasledovali po tej skúške, Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Hospodin požehnal tie dni. Job je teda príklad, na ktorý sa môžeme pozerať. Na jednu stranu je to zarmucujúce, aspoň pre mňa, príbeh Joba. Lebo my, keď prežívame bolesť a problém a tragédiu, tak väčšinou sa netýka len nás samotných, týka sa ľudí okolo nás. Aj v tom Jobovom prípade. On stratí synov a céry na začiatku. Čo je to tým, ktorí zomreli platné, že na konci on má iné deti? Dostane ich viacej nakoniec. Čiže čo je im to platné predsa? Sa pýtam ja. Ale ten Jobov príbeh sa nesústreďuje na tých, ktorí sú okolo. Jeho deti sú tam vykreslené len v obrysoch. To nie sú ani vedľajšie postavy. To je len príklad. My v niečom nemôžeme poznať príbeh iných, aj keď sú s nami úzko spiatí. Jakub zdôrazňuje, ty sa musíš pozerať na to, ako v tej skúške obstojíš ty. Nemôžeme vedieť, prečo sa niečo zlé stane našim priateľom, rodine, deťom. My môžeme len čiastočne a len poznať náš vlastný príbeh. A preto nás Jakub smeruje k tomu, že pozrite sa na Joba, čo to s ním spôsobilo. Čo to robí s vami, skúšky. No na druhej strane je Job povzbudením. Teda je to zarmútením, že to nedáva odpovede na to v širšej súvislosti. A smeruje to na nás. No na druhej strane je Job povzbudením. Lebo on je tu daný príklad toho, ktorý vytrval. No ale Job nebol žiadny zbožný chlapec. On v skúške nemlčal. Hádal sa s Bohom. Pochyboval. Zápasil. Želal si zomrieť viac ako raz. Ale držal sa Boha. Až do konca. A preto Jakub hovorí, pozrite sa, on vytrval. Takže aj v našich skúškach nech zápasíme, nech sa hádame, nech prežívame depresie. A skúsme sa držať Boha. A vytrvalosť, keď bude završená, spôsobí dokonalosť, hovorí Jakub. Nebude vám nič chýbať. Lebo o vytrvalosť vo viere o to ide. On sa sústreďuje len na niektoré podstatné veci. Na vieru. A hovorí, tá viera musí byť vytrvalá, aby bola skutočná. A keď ju budete mať, tak budete dokonalí. Lebo, tam je ozvena zasa Ježiša, buďte dokonalí, ako je dokonalý nebeský Otec. Jakub teda mení pohľad na skúšky, ale aj na život. Pre mňa. Jakub prevracia našu perspektívu. Premienia náš pohľad. Ja by som celkom rád bol v tejto skupine čo najdlhšej, keď sa mi darí dobre. A túto rýchlo nejako, nech to prejde. Ale Jakub hovorí, bez tejto časti to nepôjde. Keby neboli skúšky, tak tá naša viera je chabá. To nevydrží. Musia prísť. To neznamená, že ich máme tak ako skúšky v škole, že ich máme mať čo najviac. Ale počítať s tým, že čas od času prídu. Moja myseľ by sa najradšej zaoberala prítomnými vecami alebo blízko budúcnosťou. Ale Jakub hovorí, musíte sa pozerať ďaleko dopredu. Jakub je stále ako ten coach, ktorý na jeseň hovorí, no v marci príde play-off. Na záver nášho života bude play-off. Tam sa uvidí. Musíte to mať na mysli. A tiež má pred očami vysokú metu. Mne by možno stačil nejaký priemer. Tak nejako tu prežiť, ten život zvládnuť, chodiť do kostola v nedeľu, druhým nerobiť zas tak zle, niečo si zarobiť, dobre si užiť, viera, áno, ale nič sa nemá preháňať. Jakub má jeden cieľ. Buďte dokonali. Lebo Boh je dokonalý. Čo iné ide. S ničím menším, ako s Bohom, sa nespokojí.